Við lesa Markus evangelie kapittel 8 versinu 22 til 33. Versinu 22 til 33 og hefa yfirskriftina Kristus Jóttan Petters. Versinu 31 til 33 og hefa yfirskriftina Jesus boar lúging sína af fyrsta sinn. Og Jesus og lærisvænir hans er að föru út til smábygnar utan om Caesarea Filippi. Og að veginn hann spurti hann lærisvænir sínar og segi vittorn. Hvann sía menn með vera? Og tar sværa á honum og sötu Johannes Døyparin og summer Elia, men summer eina av profeten. Og han spurti tar men tid, hvann sía tid með vera? Petur sværa og sér vi hann Tu erst Kristus. Og han leie tar med rugan vi at her ongun måtte sía hetta om han. Og han tok at læra tøyr at menneskesonen åtti at loja mengt og at vera utskotna við den eldstu og høvusprestu og hinn skriftlærdu og at vera slíin í hel og trutja deir at han var að rysa upp. Og hetta segi han bænt fram. Og Petur tók han bústur frá og fyrir að hefa eitt hon. Men han vendi sér vi og hukti upp á lærersvæna sveinar og fannst at Petur og sigur vikattur ummi, satan. Tui at tu góar ikkje etter gudsöku, men etter mannasöku. Ola i fægir, takk fyrir að vi får loive til at lesa og læra frá þær utan og bóskap. Jeg har takk fyrir endan fyrst vitnesbúr Petters at han er lukka som sé at tu er Kristus. Og Herre, takk fyrir at du er givi okkurna suttja at du er Kristus, frelsar i høpsins. Og fægir, let okkurna svo eisne læra av Petter at ikkje a góa etter hvað vi sjálfi haldi rætt. Men fægir, let okkurna læra at lorta og loita inn til tøyn. Så jeg sa tilkast og vise okkur hver rætt er, hver til vilt vi okkur, og lær okkur að lífa svolítið som til innstyr, að vi skulle lífa, og i trygg að þeir, vi kraft og frumjó til að genga sama við þeir, og þann eina þeir, vera sama við þeir, heima í himni. Amen.